Stígum við stórun stunda til grunda, Belgbjörg nettist til barnan að funda. Hérlæti skurka fyrir skála dyrum, vaknaði gígur, eifert gígur vakna. Hver kon úti? Björnabosni skipi. Hvað vill að björn? Byðja nálar, hvað að nálum, saumaða segli, slitaða veðri? Hvað gerði að nálan sem ég fekk þér í gær? Ég fekk hala bróðu, hvað gerði hali af? Hann kastaði út á miðjagöld og sagði skildi brenna á baki þessum ættu. Hvað þetta að segja? Ég að syngja tölum mér og syng þó ekki hátt. Syngja skal ég betur með, á morgunu er betur lukur í átt. Útgekk ég með ánni, íradrappi í tánni, þallarsölur á gjánni, svartur varinn á bránni, ríklingur í ránni, rauðklætt krón á slánni, fagurhestur í hánni, hartlapu yfir í ljánni. Ef þú hefur heyrt þessa?
Ekki svona. Ekki svona.
Ekki svona. Já, það svona, það nú ekki farið með þar eins.
Nei, það nú ekki. Það nú ekki. Fórstu nokkuð með að þessum þurlum fyrir þín börn?
Fyrir?
Fyrir þín börn.
Mín? Já. Það kunna svolítið að þessu. Já, þau eru voðalega gaman að þessu þegar ég var að fara með þessu þurru fyrir það. Og hérna, dóttir mín, hún Rannveig, hún kann bara þó nokkuð aðeins.